sur nos plateformes numériques. Au revoir.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité na hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que il a eu le cancer de la prostate. Et où il y a eu le cancer de la prostate, parce qu'il y a eu le cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a eu le cancer de la prostate, et qu'il y a eu le cancer de la hypertrophie bénigne de la prostate, ou le adénome de la prostate, mais il y a eu le cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer Oyo, les gens qui ont été en train de surtout par eux, dans les tissus, Mbola, un camp. Mabé est malade, les amis. Mabé n'a pas été malade. Ceux qui sont zongi, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko zwa malade. Mais, batine nango ekoye banate. Parce que, ceux qui adénome de la prostate, ou hypertrophie bénigne de la prostate, et j'allais pendant les urètes, de la masouba ou ezoaka, masouba ou na vesiko binisalibanda. Donc, kuna ceux qui ebeli, yoka da directement, et banigo yoka, kokoso na masouba. Mais, ou yo cancer de la prostate, et zalaka musika na urètes. Si koye, ata ceux qui malade bandi, ma meilleur mutu okotala ndokaka lokolo za ndoto kolongono ezoka eloko te ezoka eloko te nyonso ozoka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi epusani ndeti oyo basine ebandi o soki basine ebandi eke malade ekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na mbela ya masuba eza na basine ceux qui vaccinent les bandits, c'est que tu es commis déjà malade et tu es pour ça. Alors, vaccine en gros, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre côté, il y a un dénom de la prostate ou une performance pénible de la prostate. Pourquoi si on a consouba, dans les bandits de l'air, surtout ma boutique, et donc, quand on a vécu, et donc, aussi, les mains, et donc, aussi, la tête, mais si quoi, au lieu, et qu'on va quitter ma main, n'a pas encore la question, et elle est cancer. On voit que ma lèvre, avant de pouvoir être sûr, on peut me donner pour soi, mais, pourquoi, et ben, n'y est pas sûr. Si un peu sûr qui était malade, il était concerné pour ma lèvre, d'amour, et qu'il est attaqué à mon corps. Donc, il est sans la prostate, et ben, il y a un délai à ma soupe, mais, et il dit, non, puis je peux pas faire ça, et puis tu as fait que l'IPI,
Matondo mingi na bino banso bo landi li naka na biso bo kolongono uta lola kala Amerika ezala kibongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi to kolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bo kokiko landa lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bo kokiko komela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu et teni mosusu ya mambi batali prostate na bokolongono.